ਗਿਪਤੀਆਂ ਰਾਜ ਟਕਰਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaikum adlı dinleyiciler. Şun 2021-ci ilin 8-ci yanvarı heptenin anı günü. Efirde xabarlar gündeligi. Şunki programmamızda Mari bağırlarda dileğiçi köpölyer. Polisiyanın ızgıysızlığı artyar. Gülkamarın kıssası ya da daşarı yurtlarda bilim alan yaşlar işsizlikten kötenyer. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylov kollegiyasının sanılan sesleri 3 noyabr prezident saylovuna iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7 yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20 yanvarda vezipa girişek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapqırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump bilen deneştirilene Biden 306 ses aldı. 6 yanvarda prezident Qurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyny ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun täze wezipesi aydylmaýar. Şeýle prezident howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Halliýew Türkmenistanyň at gazanan juristi diýen hormatly adyň daklanyny aýtdy. Prezidentin permany bilen Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesine Guwanç Murat Ussunepew bellenildi we oňa 2-nji hünär derejesi berildi. Şeýle howpsuzlyk mejlisinde Ahal welaýatynyň Saraq etrawynyň prokurory Toýly Bäşimow Lewap welaýatynyň Saýyd etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Saraq etrawyna Şöhrat Taýew prokuror bellenildi. Saýyd etrawynyň öňki prokurory Sehetdurdy Atajanow ygtyýarlyk möhletiniň dolmagy sebäpli wezipesinden boşadyldy. Prezident başqada bir näçe prokurory wezipä bellädi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6 ýanwarda giýje agşam welaýat paýtagty Laşkargahyň Taliban gödäwçiligindäki etegine bir öýe edilen şüpheli howa hüjümine 5 asudar aýet öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hüjümin howa zarbasydygy ýa-da başga hüjümligi henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hüjümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Meden soň 6 ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňe düşlük gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talapları bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümäge dowam edýändigini aýtdy. Prezident Şavkat Mirziyoyevin hökümeti kanunçuluga üýtgetmek girizmeli. Hemde adam hukuklary we mejburi rahmet ýaly ynjyk meselelerde iş alyp baryan kararsız toporlaryň hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuramasy hökmüne hasap alynmagyna ruhsat bermeli diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 7 ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlörünün registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu yödünün 3. sinanşığını belli garınıptır deyip Human Rights